Argentīnas izlases aizsargs Pablo Savalēta pirms gaidāmās finālspēles atzins, ka vietējo brazīliešu līdzjutēja negatīvā attieksme pret Argentīnu palīdzējusi komandai kļūt spēcīgākai. Vācija jau šādos turnīros bijusi favorīta statusā un bieži vien to attaisnojusi, kamēr Argentīnai pēdējie lielie turnīri nav bijuši tik sekmīgi. Ja titulu iegūs argentīnieši, tad tās līderis Lionels Messi beidzot apslēpais runas par to, ka viņš trofejas spēj izcīnīt viena klubu komandās. Šodienas fināla tiesās itāļu arbitrs Nikolā Ricoli. Ricoli pagājušajā gadā tiesāja arī Čempionu līgas fināla spēli, bet šajā pasaules kausā apašgrupu posma spēles starp Nīderlandu un Spāniju, kā arī Argentīnu un Nigēriju. Vācijas izlases treneris Hansi Fliks izteicies, ka galvenais treneris Joachims Lēvs ir izgudrojis veidu, kā fināla spēlē neutralizēt argentīniešu zvaigzni Messi. Lai gan Fliks neslēpja, ka Argentīnas izlases 10. Numuram tiks pievērsta pastiprināta uzmanība, nianses viņš vēl nebija gatavs atklāt. Argentīnas futbolists finālā spēlēs pēc 24 gadu pārtraukuma, arī 1990. Gadā Itālijā argentīniešu finālmačā tikās tieši ar Vāciju, tad piedzīvojot minimālu zaudējumu ar 1-0. Fināla spēle slavenajā Marakana stadionā Rio de Janeiro sāksies šovakar 10. Vakarā un tajā redzēsim arī vienu Latvijas pārstāvi, kādu no fināla spēles dalībniekiem laukumā izvadīs kolēģi Jāņa Lazdāna dēls Linards.